Гиплеер, Азатлык радиосы. Кыргызстанды халкы арасында нейгилелиге себеп болон сайлоолор координацион кеңешин дөрөдүлмөгүнө кетирди. Халк көчөлөрү чыкты ва сес беришлигин кечирилишине хем саанылмагына нейгилелигин билдирди. Бу вакаларга реакцияңыз нейгили?
Моя реакция на это событие очень проста. Народ Кыргызстана, да?
Менин реакциям катыйы өнөкөй. Кыргызстандын халкы үрөн ичсен. Мен ул жерге бардым, турунуш кечирдим, адамдар менен курулуштум. Yılda bir iki gezek ol yeri gidiyarın, olur katı sağdı, olur da rayet cemiyeti var, rayet istiyanlığı katı yukarı. Olur ilmi dama azatlığı ve adaleti üçün görüşerler, bütün ömrü görüşerler, bu oları öngü itekleyer, bu istiyanlık rayet katnaşığı ve rayet cemiyeti Türkmenistan'da yok zat. Bizde tevigi bayılık, gözüllük, tevigi seriştiler var, yönü ne rayet cemiyeti, ne de rayet katnaşığı var. Olarda hiç dat yok, yönü kalbında ulu adalet, kalbında istiyanlık var. Bu olsa olara himise halat ediyer. Sonun için men olara kol doyarın. Olar ilmi dama istiyan, kararsız olurlar. Olar hakikati türmeden çıkararlar, öngü sürerler ve onun için görüşerler.
Из тюрьмы вытащат, вперед поставят, но они будут за нее бороться.
Сез яңы бір қызықты да айттыңыз. Қырғыз халқында болып, түркмен халқына жетмесшілігі деген задың райат ішсіңілігі дүгіні белдедіңіз. Нәм үшін бейлі болды? Біздің кемеміз бір себетті яшаяны алай. Хова елбетті менталитетті кәуір тапаутлар бар. Белкілі депте сұғырларды еңе етасан, шол бір регион діліміз кеммеңдер.
Я вам отвечу на этот вопрос. Я понял. Мы раньше были в одной системе. В 92-м году.
Bu soruğa cevap veririn. Biz öň bir sistemada bolupdyk. 1992-nji ýylda diktatorymyz Niyazow döwletimize alandy. Şol wagt Türkmenistanda işleýändigim ýadymda. Islanda adyňyzy edin, jinayet edin, korrupsiýa başgoşun, salgy tölemäň, bularyň hemmesi bagyşlanýar, ýöne siýasata goşulmarsaňyz. Diýmek, grajdan aktiwligi başgoşmaly däl. Siz raýat jemgyýeti üçin söwüşmersiňiz. 1992-nji ýyldan bäri Türkmenistanda raýat jemgyýeti ýok edildi. 1992-nji ýyla çelini biz şol bir köpçülik bolupdyk. Kırgızstanda da, Kazakstanda da, Türkmenistanda da adamlar bir meňzeşdi. İşçiň şol bir derejede aktiwdi. Käbiri bir näme çalt ýokary, kimdir biri bir näme petirak, şol bir derejede di. Edil şol bir zatdy. Emma kırgızlarda, Kırgızstanda beýle batys sütem ýokdy. 1992-nji ýyldan başlap bize başda zulüm edip başladylar. 1994-96-njy ýyllarda munun üçin türmä bastylar. Hudaý saklasyn, bir ýerde raýat işçiňligini görkezdiň, türmä garaşýar. Türmelerde köp adam itirim boldy, garandaşlarymyz we beýlekler. Ýagny 28 ýyllap edilen iş netijesini berdi. Bizde doğunluğu, adalaty, işçiňligi we kanunlara dayanyp boljakdygyna ynamy öldürdiler. Kırgızstan'da beyle değil. İnne suğun kügün Türkmenistan'ın demokratik saylovu halk hareketi bu yağdaya karşı görüşer. Adamlarda rahat katnaşığını, adaleti ve erkinliği olan isleği yokorlandırmalı. Kırgızstanlarda bu zatlar ören köptür.
Справедливость и желание свободы у людей, что очень много у киргизстанцев.